Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantosku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Palawargi, pangajaran 40 kemah tepangan. Dina pangajaran anu kalangkung, urang parantos ninggal kumaha urang Israel nungkang nonggong ka Allah. Maranehna nyeun patung sapi tuluy disarembah. Waktu harita Musa nuju aya di luhur Gunung Sinai. Dina danget ieu urang ningga rencana Allah anu teu bisa nyaeta ngadamel kemah tepangan anu tujuanana nyaeta supaya umat Israel bisa ngaraketkeun sareng patepang tuluy nyembah ka mantena. Dina kitab budalan nyarioskeun gebiarnya cahaya kamulian pangeran nyinaran eta gunung, tembongna ka urang Israel eta cahaya teh kawaseuna hurung di puncak gunung. Eta gunung kalimputan ku mega genep poe lilana. Dina poe katujuh poe pangeran ngagentraan ka Musa nyaur ti jero mega. Musa nanjak ka eta gunung nembus mega sarta teras aya di dinya 40 poe 40 peuting. Pangeran nimbalan ka Musa, bejakeun ka urang Israel kudu marere pangbakti ka Allah kami. Tarimaan barang-barang kumaraneh, naon bae anu diridokeun kumaranehna? Nyaeta emas, perak, tembaga, lanen, lemes, wol, biru, wol ungu, wol beureum, baju tina bulu embe, kulit domba, jalu, celepen, beureum, kulit lemes, kayu pilang, minyak lampu, wawangian, pikeun minyak pangistrenan, jeung pikeun sesengitan anu arum, batu akik, jeung batu permata liana, pikeun neratas epot, jeung eta panghulu agung, jeung kudu nyieun hiji kemah suci pikeun kami. Sabab kami rek linggih rejeung jeung maranehna jeung lengkep jeung paparabotanana anu engke ku kami ditembongkeun contona ka maraneh. Dangukeun naon anu ku Allah disaurkeun ka Musa? Allah bade linggih di tengah-tengah urang Israel anu tos nukang nonggong. Allah nyiptakeun manusa supaya manusa teh kagungan hubungan anu raket sareng anjeunna. Allah hoyong nempatkeun kahadiranana anu pinuh kamuliaan di tengah-tengah umat Israel. Ku cara nganggo kemah tepangan anu tujuanana supaya keturunan Adam tiasa sumping ka anjeunna. Urang tiasa uninga yen cara Allah anu suci ngalangkungan kemah tepangan Allah hoyong ngajar ka urang Israel ngeunaan dirina ku anjeun, kitu oge perkawis juru salamat anu baris diutusna ka dunya. Kunaon Allah peryogi kemah tepangan? Nah Allah teh teu kagungan tempat panglinggihan. Ulah lepat naon anu diseratkeun ku pangandika Gusti, Pangeran ngadawuh. Sawarga teh panglinggihan kami, ari bumi jojodog sampean kami. Jadi maraneh rek bisa mangnyeunkeun imah anu kumaha pikeun kami. Dina pangandika Gusti aya 50 fasal anu ngagambarkeun kumaha pangwangunan kemah tepangan. Ayeuna urang ninggal sikina tina pangwangunan kemah tepangan ieu kahiji. Kemah tepangan teh kedah aya dua ruangan. Sok sanaos tenda nama mung hiji. Tapi dina tenda eta aya reregan anu endah anu janten pamisahna. Aya ruang suci anu bakal lebetna teh para imam-imam atawa napi jalmi-jalmi pilihan Gusti. Di lebetna teh aya meja emas kanggo pambeuleuman, lampu minyak, sarang meja kanggo nyimpen roti anu khusus kanggo persembahan ka Allah. Nah salajengna aya ruangan Maha Suci anu ngalinggihan nyaeta Allah ku anjeun. Di lebetna aya kotak tina kai alkasia anu dilapis ku emas murni anu disebat peti perjanjian anu disimpen dua loh batu anu eusina 10 hukum Allah. Diluhureun peti ditutupkan ku tutup pangdamaian. Salajengna Allah ninggalkeun ka Musa kumaha ngadamel hiji hordeng jangkung kanggo nutupan kemah tepangan. Hordengna kudu kelir bodas, teras mung kedah ngadamel hiji panto supaya teu sadaya jalmi bisa lebet ka dinya. Jadi satiap jalmi adu bade lebet ka ruang maha suci kedah ngalangkungan panto eta. Di payuneun panto asup, Musa dipiwarang ku Allah kanggo ngadamel altar tambaga. Sakur jalma anu hoyong lebet ka halaman, tepangan panglihan Allah, kedah nyanak sasatoan, kurban salaku bayaran tina dosa. Kusadaya ieu, Allah nuju ngajar ka umat Israel, yen teu aya saurang oge anu tiasa sumping ka Allah tanpa tujuan kadatanganana. Ngalangkungan getih kurban anu dipapalinkeun di altar di payuneun panto asup eta, margina Allah nyarios ka Musa. Sabab, hirup sakabeh makhluk aya dina getih. Numatak saur pangeran getih teh kudu dikucurkeun kana altar. Pikeun ngaleungitkeun dosa Israel sajamaah. Anu ngaleungitkeun dosa teh nyaeta getih, nyawa teh. Kumargi kitu saupami aya jalmi bade sumping nyembah ka Allah, anjeunna kedah nyanak munding jalu, domba atawa manuk. Margi getih sasatoan eta teh jadi tiket kanggo lebet kana kemah tepangan. Jalmi eta kedah ngaku tina sagala dosana nutos dilakukeun. Salajengna imam mencit sasatoan. Ku imam getih sasatoan teh dikocrotkeun kana luhureun altar, sareng kana sakurilingeun taneuh altar. Terus sasatoanana dibeuleum luhureun eta altar. Ku cara saportos kitu, Allah tiasa ngahampura dosa jalmi anu ngalakukeun kasalahan. Margi sasatoan anu teu aya cacat tos paeh ngagentoskeun manehna. Nah, urang-urang Israel kedah ngalakukeunana sacara terus-terusan tina taun ka taun. Lantaran kurban sasatoan teu tiasa muaskeun kasucian Allah kanggo salalamina. Sadaya ieu teh gambaran ngeunaan sang penebus nu bari sumping salajengna bakal maot salaku gegentos atanapi tumbal kanggo jalmi-jalmi dosa. Ku pangurbananana, Allah tiasa ngahapunten katurunan Adam secara permanen. Sarang teu aya deui anu kedah diragukeun kabeneranana. Kanggo ngagambarkeun naon-naon anu bakal dipidamel ku sang penebus ka jalmi-jalmi anu dosa, Allah nempatkeun urang Israel hiji dinten dina satuan. Nalika Imam Agung diwidian kanggo lebet ka ruang maha suci, nyaeta hari raya pendamaian, dina dinten eta, kira-kira dina sasi Oktober, Imam Agung bakal ngocorotkeun getih kana luhureun tutup pendamaian, Allah nguningakeun gambaran kumaha sang penebus bakal sumping, baris ngocorkeun getihna, dugi kaka Allah tiasa ngahampura jalma anu dosa, tur nampi dipayunanana kanggo salamina. Pangajaran dina dinten ieu kacida jerona sarang endah palawargi. Margi aya hiji hal ngeunaan kemah tepangan ieu anu kedah ku palawargi dipikat terang atawa uninga. Panganika Gusti nyarios kieu, urang Israel parantos ngarengsekeun padamelan eta sapertos naon anu diparentahkeun ku Allah ka Musa. Musa marios sadayana sarang ninggal yen maranehna tos ngalakukeun sapertos anu diparentahkeun ku Allah. Lajeng Musa ngaberkahan maranehna, lajeng turun awan nutupan kemah Allah sareng kemah eta pinuh ku cahaya kamulian Allah. Ku sabab eta Musa teu tiasa lebet ka dinya. Palawargi, tina kajentenan waktu harita, cahaya anu kacida caang, bahkan langkung caang ti panonpoe. Aya hiji gambaran anu ditunjukkeun ku Allah ngeunaan berkah anu langkung ageung nu bari sumping nalika sang panebus lungsur ti sawarga. Kanggo sasarangan sareng manusa, sang panebus eta nyalira nyaeta kemah tepangan. Anu sajati nuku Allah dipaparinkeun supaya urang kagungan hubungan anu raket endah sareng Allah kanggo salalamina. Sapertos anu kaserat dina kitab Injil, ari anu disebut pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunya dijadikeun.
pangandika teh sasarengan jeung Allah, pangandika teh sarua jeung Allah. Ti mimiti keneh pangandika teh sasarengan jeung Allah. Allah ngajadikeun sagala rupa teh nyaku pangandikana. Teu aya hiji oge anu diciptakeun Allah anu dijadikeunana henteu jeung pangandika. Pangandika teh nyaeta anu jadi sumberna hirup, ari hirup teh nyaeta mere caang ka manusa. Panebus ieu hungkul anu minuhan sadaya gambaran. Sadaya sapertos anu aya dina kemah tepangan sareng kurbanna sasatoan, margi anjeunna mung sanes sumping ka alam dunya, sareng sasarengan jeung urang. Tapi anjeunna teh maparinkeun getihna salaku kurban anu sampurna kanggo jalmi-jalmi anu doraka, dugi ka tiasa kagungan hubungan anu raket sareng Allah. Palawargi sadaya, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atawa tapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atawa napi WA-na kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.
God.